Yoshlar.com taqdim etadi.
Ko'zlarim ochiladi tong saharda ertalab. O'zim bilmasman qalbim nimani qilar talab. Hammasi joyidalik nimadir kamlik qilar. Anglab yetsam sening mehring norni bilinar. Har tongda axir sen qilarding menga qo'ng'iroq. Xayrli tong tilarding bugun esa yo'q biroq. Yana o'sha ovozni hozir tinglagim kelar. Endi shirin ovoz o'zga insonni erkalar. Mendan voz kechgansan buni aniq bilaman. Xohlamasam ham negadir yana sog'inaman. Nega buncha bog'landim nafratdaman o'zimdan. Ketgan bo'lsang o'zingni olib ket yuragimdan. Arzimagan narsa ajralishga bo'ldi sabab. Shu kungacha yolg'onlaringga keldim kuchidab. Tasavvur etolmasman san o'zgani bag'rida. Bugun his etdim ojizligim taqdir oldida.
Hech ham o'chirib bo'lmas, qancha harakat qilsa ham ko'z oldimdan hech ham ketmas. O'z ko'zlarim bilan ko'rdim san o'zga bag'rida. Shunda angladim ojizligim taqdir oldida. Orzular barbod bo'ldi, ko'zlarim qonga to'ldi. Bu manzara xayolimni bir umr qamrab oldi. Yoqimli ovozing hamon qulog'imda jaranglar. Nahotki ushbu ovoz endi o'zgani erkalar. Axir menga atalgan edi barcha shirin so'zlar. Bugun esa o'zgaga mehrli boqar ko'zlar.